Vreau să avem un cuvânt de învățătură și să vorbesc despre aceste gârboviri. Acum, textul este un text în lucru, cei care mă cunoașteți și care sunteți la întâlnirile noastre mai des, ați observat adesea că încep cu textul marțea, îl dezvolt după aceea în formă de meditație mai lungă și poate să ajungă chiar o predică. O predică înseamnă 30 de minute, 35 poate. Studiul biblic deja e o lecție lungă și... Deci e un text în lucru și așa e și titlul și am să-i spun gârboviri de ieri și de azi. Gârboviri de ieri și de azi. Pentru că am să vorbesc despre trei gârboviri, trei cocoașe, da? E vorba de o femeie gârbovă, o femeie care nu se putea îndrepta, o femeie cu spatele încovoiat. De 18 ani avea spatele încovoiat. Și am să vorbesc despre trei asemenea gârboviri sau cocoașe, da? O să vedeți. Dar rețineți, e un text încă în lucru, nu e foarte bine așezat sau tăiat cum se cuvine. Prima cocoașă la care ne referim este cea a personajului victimizat. Personajul victimizat. Adică femeia aceasta este o victimă. Partea frumoasă care este cu ea, că e în sinagogă. Așa gârbovă cum e, îndoită în două, bent woman, cum se spune în engleză, îndoită, de 18 ani, dar ea nu lipsește de la sinagogă. Ea nu știa că vine Iisus. Ea s-a dus în ziua sabatului la casa Domnului, cum spunem noi. Da? Era acolo. Și asculta învățătura Mântuitorului, asculta pe tânărul rabin care a venit din Galileea, Iisus se afla în călătoria lui finală spre Ierusalim, doctorul Luca în Evanghelie ne dă acest drum foarte cu detalii, 10 capitole, ceilalți evangheliști vorbesc despre drumul, ultimul drum la Ierusalim în câteva versete. Luca are grijă să se ocupe de drumul acesta pe lungimea a 10 capitole, din capitolul 9 până la intrarea în Ierusalim în capitolul 19, cu opriri, cu discuții, cu vindecări, cu semne, cu minuni, cu dialog, cu tot felul de întâlniri și de evenimente. Ei, pe acest drum, undeva, într-o cetate, nu se spune unde, intră în sinagogă. Unii sunt de părere că e ultima lui intrare în sinagogă, înainte de patimă, înainte de a merge la Ierusalim. Aici e femeia gârbovă. Da? Deci am spus că e personajul victimizat sau personajul victimă, pentru că, așa cum o vedeau toți, era o femeie care nu se putea îndrepta de 18 ani. Și Domnul Iisus nu se uită la cum se manifestă ea fizic, cu cocoașa ei, cu coloana ei încovoiată, așa? Se uită la rădăcina problemei, da? Se uită la unde-i baiul și spune, femeia aceasta este legată de un duh al satanei. Și o dezleagă. O dezleagă. Și spuneam și marți, la meditația de la rugăciune, o vede, o cheamă și o atinge. O cheamă în mijloc, în fața tuturor, face o priveliște din toată experiența aceasta, Domnul și o cheamă în față. Ea e acolo doar pentru învățătură, e acolo doar pentru slujba de sabat, e acolo doar pentru că așa ținea, știu eu, rânduiala poporului evreu. În ziua sabatului te duci la sinagogă și acolo stai și te rogi și asculți cuvântul. Acum, rabinul care tocmai a venit și a adus învățătură, o cheamă. O cheamă în față, își întinde mâinile, o atinge și ea se îndreaptă. Dar Domnul tratează sursa, tratează rădăcina problemei și spune, eu am putere să desleg. Să desleg pe cel robit, pe cel legat, pe cel legat de Satana, am putere asupra Satanei, am putere asupra păcatului, am putere asupra bolii și o desleagă pe femeia aceasta. A doua cocoașă, care credeți că e? Ia să vedem. Am mai citit. Prima reacție, da? Care e? Reacția fruntașului sinagogii. Și ăsta mânios, tulburat, supărat, ce nu sunt 6 zile, să veniți să vă vindecați, asta e ziua de sabat, în asta nu se face lucrare. Și care e cocoașa asta? Cocoașă foarte des întâlnită și astăzi. Este cocoașa religiei, a duhului de religie, de tradiție. Da? Adică el n-a putut să-l vadă pe Mesia, n-a putut să se bucure de minune, n-a putut să spună cu ceilalți, slăvit să fie Domnul. Femeia a început să-l laude pe Domnul. Ceilalți lăudau pe Domnul. Da, oamenii religioși erau mânioși, erau tulburați, pentru că duhul de religie e o cocoașă, e o încovoiere, de data asta nu fizică, dar spirituală. E personajul religios. Da? Teologii, cu ei avea treabă Domnul Iisus, cărturarii, fariseii, fruntașii, sinagogii, ei totdeauna apăreau cu critica, apăreau cu de ce l-ai primit, de ce mănânci cu ei, de ce te duci în casa lor, de ce faci lucrul ăsta în ziua sabatului, de ce... Totdeauna veneau cu... băgau ceva de vină. Adică să nu te poți tu bucura de Dumnezeu, să te poți bucura de biserică, de adunare, de o cântare, tot timpul să vii, să fii cu duhul de critică. Păi nu-i bine. Nu așa trebuia. Dar de ce l-a pus? Dar de ce nu l-a pus? Dar de ce așa? De ce dincolo? Dar dincoace? Da? E duhul ăsta de religie. E ca și cum am avea, să zicem, vecinul nostru care e paralizat de ani de zile. Vă dați seama? Imaginați-vă, vecinul dumneavoastră de peste drum, paralizat de ani de zile, în cărucior îl vedeți stând pe terasă, ieșind afară la soare, pe cărucior. Și într-o duminică dimineața, la ora 6 dimineața, să auziți că cineva taie iarba și să ieșiți afară să ziceți, măi, cine n-are somn? Și să-l vedeți pe vecinul dumneavoastră pe care îl știți paralizat, să-l vedeți că taie iarba. Să-i spui, mă, omule, ești nebun, du-te și te culcă, lasă lumea să doarmă. În loc să te bucuri, să zici, slavă Domnului, ce s-a întâmplat cu tine? Ci, cum așa, nu? El vindecat, să zicem, miraculos, își taie iarba pentru prima dată, după 18 ani. Și tu să vii cu critica, să spui, pleacă, domnule, în casă, stai acolo, nu face gălăgie, în loc să te bucuri de vindecarea lui. Asta face duhul de religie. Tot timpul cu critică, tot timpul cu... comentarii, tot timpul cu negativ, tot timpul cu băgat de vină și nu vezi lucrările lui Dumnezeu, nu vezi decât să fii nemulțumit și acru și așa cu atitudinea asta. Și găsim și cocoașa asta destul printre noi. Sunt destui care nu se pot bucura de ce lucrează Dumnezeu și tot timpul au comentarii și nemulțumiri și critici. Dar mai este o cocoașă. Este o cocoașă a personajului colectiv. A personajului colectiv. Deci cocoașa victimei, cocoașa personajului victimizat, cocoașa personajului religios și apoi este cocoașa personajului colectiv. Ce vreau să spun cu asta? Nu o să vă, nici timpul nu ne permite, adică nu vreau eu să lungesc, vreau să las timp pentru cântare. Dar când zic de personajul colectiv, nu o să vă provoc cu privire la personajul american colectiv, comunitatea americană, cum e cocoașa asta a personajului colectiv american. În schimb, am să vă provoc și să vă gândiți la personajul colectiv românesc. Românesc. Cum e cocoașa acestui personaj colectiv? Adică comunitatea română, românii noi, cultura noastră, gândirea noastră, da? Care sunt câteva elemente a încovoierii noastre spirituale sau culturale, da, care există, există și cocoașa asta. Știu că v-ați lovit de ea. Și o regăsim cumva la noi, o regăsim cumva la alți români și știm că există. Care să fie? Să vedem. Ajutați-mă. Ludovic, cum e acolo? În Albinii, în Cluj? Sau la români? Hai că vă ajut cu o ilustrație. Un american a fost în România ani de zile și când a plecat din România, i-au luat interviu la televiziune și a zis, cu ce gânduri pleci, cu ce impresii, cu ce ai învățat de la români? Știți ce a spus americanul? Că a învățat. E bine și așa. E bine și așa. Adică la români, știți cum este? Când faci ceva provizoriu, să faci bine pentru că rămâne definitiv. Că e bine și așa. Dom'le, nu să faci bine, să faci cât mai bine și să faci binele, să-l faci bine, ci să faci așa cum faci și să zici la urmă, nu lasă că e bine și așa. Da? Sau altă parte a cocoașei românești, știți care este? Nu se poate. Nu se poate. Cu ăștia nu se poate, la noi nu se poate. Noi suntem totdeauna poporul ăla de la răspântia istoriei și a marilor țări și a marilor puteri care am supraviețuit și noi avem o mentalitate din asta că noi am supraviețuit tot timpul. Noi nu putem fi biruitori în Hristos și biruitori cu Domnul, măcar că ne lăudăm că suntem creștini, mă refer la personajul colectiv românesc, da? Să rețineți, nu, să nu facem alte aplicații. Da? Dar avem mentalitatea aceasta că noi doar supraviețuim și, uite, o să și cu, murim cu Ceaușescu. Ceaușescu ăsta, domnule, nu mai moare, așa murim, așa mergem înainte, eventual dacă moare el, rămâne fiul său și nu se mai schimbă. Și uite că s-a schimbat, nu? S-a schimbat în 89, dar te uiți acum după 30 de ani, nu avem nici măcar un drum cât să bântui, să bată țara aia dintr-un capăt într-altul. Nu putem. Tot timpul e asta la noi, că noi nu putem. Noi avem o gândire din asta foarte nebiblică, foarte nesănătoasă. Nu putem, că nu știm, că nu se poate, că știu eu, da? Adică, să mă înțelegeți, e gândirea asta românească de proiect început și neterminat. Ne apucăm de multe, avem idei foarte frumoase, avem idei bune și nu mai terminăm. Frate, mi-a vorbit Domnul să mă duc la cor. Da, Domnul mi-a pus pe inimă, mă înscriu în cor, mă duc la cor. Vine de câteva ori, vine la câteva repetiții, îl vezi aici cântând la cor, după aia dispare, nu-l mai vezi. A început entuziast, a început cu bucurie, a început cu elan și s-a topit repede, s-a stins repede. Și după aia Domnul îi vorbește să meargă să lucreze la Sunday School și se implică acolo. Foarte bine, foarte bine. Face treabă bună și acolo, dar nu ține mult nici acolo, pentru că după aia, nu știu, Domnul îi vorbește să meargă în Africa sau în Mexic sau în misiune sau nu știu. Da? Parte din cocoașa personajului colectiv românesc este că începem foarte multe proiecte și încremenim un proiect. Așa spune un intelectual din România, Andrei Pleșu, încremenirea, românul suferă de această boală, încremenirea în proiect. Nu merge mai departe, se împotmolește. Și închei cu această ilustrație. Eu merg anual în România, cum știți, și ați observat. E o imagine foarte interesantă când călătorești în România. Și îmi place să călătoresc cu trenul, cu mașina, cu ce o fi, ca să văd țara românească și dacă te duci așa pe drumurile românești, o să vezi un lucru foarte interesant. Lângă căsuța aia bătrânească, vopsită în albastru, da, vă amintiți? De casa bătrânească, a bunicii, a celor de la țară, unde v-ați născut, unde ați crescut. Casa aia cu lut pe jos și cu albastru, căsuța aia bătrânească, casa părintească, dar lângă ea e un proiect, e o vilă. Oamenii sunt plecați în Spania, în Italia, în America, nu știu unde sunt plecați, în Irlanda, în Londra, da? Și vin și pun fundație, după aia vin și ridică zidul, după aia vin și pun geamurile și pun acoperișul și știu eu, e o vilă uriașă, îi pun pe acolo tot felul de bizbizuri și de chestii elegante și nu mai termină. Foarte multe case din acestea, te duci prin țara românească, peste tot unde te duci, nu sunt terminate. Nu știu, a intervenit moartea, a intervenit divorțul, a intervenit, știu eu, ce, abandon, nu s-au mai întors, poate în țară, boala poate a intervenit, nu știu, criza financiară a intervenit și nu mai termină. Și asta e parte iarăși din cocoașa românească. Da? Poate mai știți dumneavoastră și dacă nu vreți să le spuneți acum în spațiul ăsta deschis, poate mi le spuneți la urmă sau vă mai gândiți și mi le spuneți. Dar sunt aceste trei. E cocoașa personajului victimizat, cum e această femeie care suferea, care are o problemă personală, așa cum tu și cu mine avem o problemă personală și Domnul ne-o rezolvă și Domnul o știe și Domnul o tratează exact la sursă, la rădăcina ei. Apoi este o altă cocoașă a Duhului de religie, de tradiție, de formalism, de rigiditatea aceea care nu se poate bucura de ce lucrează Dumnezeu, bagă tot timpul de vină. Păi este chiar și o cocoașă a unui personaj colectiv, adică o comunitate. Altă dată, cândva, o să discutăm despre cocoașa personajului colectiv american, cum e și cultura și comunitatea americană, are caracteristicile ei cu niște gârboviri din astea. Dar acum ne-am uitat doar la câteva, la români. Că românul e mulțumit și cu acest sindrom de surviving, de supraviețuire, că e bine și așa, începe cu exaltare, începe cu bucurie, dar se lasă tot așa repede, nu mai termină. Are o atitudine din aceasta foarte descurajată și depresivă și de resemnare, că nu se poate, nu se poate. Că poate la alții, poate în altă parte, dar nu la noi. Toate astea, să știți că sunt parte din cocoașa neamului și a comunității. Ne rugăm ca Domnul să ne lumineze, să ne vorbească, să ne deschidă mintea și inima și ochii și să ne îndrepte. Să ne îndrepte. Să fim drepți, sănătoși și privindu-L pe El în față. Ce a fost frumos la femeia asta când s-a îndreptat. Vă dați seama? Când s-a îndreptat, prima față pe care a putut-o privi a fost Iisus Hristos. Și cum să nu-L auzi? Și cum să nu-L înalți? Cum spunea fratele Ludovic, m-am întors la Domnul, nu prea părea că mai sunt resurse omenești, pământești, dar te ridici din gârbovirea ta și îl vezi pe Domnul în față și ți-e de ajuns. Și El poartă de grijă în toate lucrurile. Amin.